Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu, il-mulej ma'kom. Ħutija jew nar fuħtijietna biex nitħejjew kif ixraq għal dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi. Tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Thank you.
Mulej alla tana, inti mlejt bid-doni tal-Ispirtu Santu lil-Verġni Marija, jew titlob flimkien mal-Apostli. Għamel li aħna wkoll bl-interċessjoni tagħha, nimtlew bl-Ispirtu Santu, aħna u nitolbu qalb waħda flimkien, u li nwasslu lill-bned minn ħutna il-bxara t-tajba tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu sidna li walla, u li miek jiex mi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem.
Għari mill-ewwel itra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonikin. Ħuti, aħna għamilna l-qalb minħabba fikom u l-fidi tagħkom fin-niket u t-batijiet tagħna. Issa ngħixu għax intom sħaħ fil-mulej. Kif nistgħu niżuħħal lill-Alla għal dan il-ferħ kollu li għandna minħabba fikom quddiem Alla tagħna? Lejl u nhar nitlob, fuq li nitlob biex nara lil wiċċkom u intemm kull ma jonqos fil-fidi tagħkom. Mhux li kienu Alla nnifsu missierna u Sidna Ġesu Kristu jwittulna triq għal għandkom. Jalla l-mulej ikatrilkom u jfarwarkom bl-imħabba għal xurxin u lejn kulħadd. L-istess bħalma aħna inħobbu lilkom, ħalli qawwilkom qalbkom u lkolkom qudusija bla għajb quddiem Alla missierna għal meta jiġi Sidna Ġesu Kristu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, imlina mulej bit-tieba tiegħek, imlina mulej bit-tieba tiegħek. Int traġġa lill-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl flimkien imlina mulej bit-tieba tiegħek. Għalhekk għamilna noddu jimħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm se ddum, ħen għal qaddejja tiegħek flimkien imlina mulej bit-tieba tiegħek. Imlina kmini bit-tieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħad tkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna. Wet ilna inti x-xogħol ta' idejna. Wet ta' iva x-xogħol idejna flimkien imlina mulej bit-tieba tiegħek.
Il-mulej ma'kom
Umieku kol
Arim il-Evangeliu skont San Matteo
Gloria lilek mulej
Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu Isru mela għax ma tafux il-jum li fih jiġi sitkom. Kunu għafu dan, li kiku sit id-dar kellu jkun jaf flima sara tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallix li l-min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti jintom il-koll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li jul għaddej fidilu għaqli, Minu dak is-sit iqiegħdu fuq in-niesu biex jagħtihom jieklu fil-ħin. Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi jsibu jaqdi dmiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu kollu fideh. Iżda jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwad lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakra nazzi. Sit dak il-qaddej jasal fjum li huma jkunx jistennih, sija li fija jieħdu għall-arrida u jagħmlu b'ċejjeġ u jagħtih li ħaqhom in-nies ta' wieġb ieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snin. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu.
Omna Marija, il-mara tat-talb, il-mara li taf tisar, il-mara li toqgħod hemmhekk tistenna. Tistenna dak il-mument fejn qed tintaqa' mal-mulej. Tisar għax hi wkoll ma tafx il-jum. Il-Vanġelu li għadna kif smajna Jitlobna nisru, jitlobna nitolbu, jitlobna ninġabru bħala komunità biex bħala komunità inkunu familja waħda. Ma niġux hawnhekk biex noqogħdu nħarsu blikraħ lejn xulxin, ma niġux hawnhekk biex noqogħdu nzeksku fuq xulxin. Imma għandna niġu hawnhekk fil-Knisja għandna nintaqgħu fejn tiltaqa' l-komunità biex nuru l-imħabba tagħna. Dik l-imħabba li omna Marija tant għażiża għalina offritilna bl-imħabba ta' omm. Din il-frażi li għadna kif smajna, dan il-Vanġelu li għadna kif rajna, mhux Vanġelu li għandu jbeżżana. Imma nħossu li dan il-Vanġelu huwa mod kif aħna nippreparaw irwieħna. Aħna għandna nkunu ġa preparati. Ġa lesti u jekk aħna l-lejla qegħdinhaw diġà minna pass il-quddiem. Diġà minna pass il-quddiem biex nuru din l-imħabba li aħna għandna lejn Ġesu u iktar lejn ommu Marija. Għax kieku għażilna nagħmlu affarijiet oħra. Żgur li ħafna minna fosthom dawn l-abbatini li hawn madwari, kieku preferew imorru sal-baħar il-lejla, x'taħseb? Flok niġu l-Knisja, immażlu li jkunu għaw, aħna l-koll għażilna li nkunu għaw, intom li qegħdin isseguna minn djarkom, għażiltu li tifqu ftit u nitolbu flimkien bħala familja waħda. Mhijiex faċli, mhijiex skontata, ħafna drabi aħna dan nagħmluh u forsi neħduh for granted. Imma Marija qiegħda titlobna, ejjew ma nkunux nies passivi. Ejjew inkunu nies li naġixxu bħal ma rajna l-bieraħ Marija tqum u tmur tiltaqa' ma' Eliżabetta. Tmur tgħinha, tmur it-tieha s-servizz tagħha. L-istess aħna it-tal tagħna għandu jkun mod ta' kif aħna naġixxu. Mhux biss li jiena noqgħod arkub tejja, mhux biss li jiena noqgħod inżebbeġ ir-rużarju li huma kollha affarijiet tajbin u qaddisa. Imma flimkien ma' dan jiena rrid naqgħa tazzjoni. flimkien ma' rosarju, flimkien ma' talb li jiena nagħmel, flimkien ma' l-Ewkaristija, jiena rrid naġixxi. Ma nistax ngħid ħa noqgħod bi kwiet id-dar fuq is-sufan. U noqgħod inżebbeġ ir-rosarju u nieqaf hemmhekk. Għax il-fidi tagħna titlob iżjed, titlob li aħna nqumu nimxu immorru lejn dawk li huma fil-bżonn. Lejn familjari tagħna li għandhom bżonn daqqa tit. Iva, u kemm nies f'dawn ix-xhur kienu tgħinuna għal oħrajn li forsi kienu jinsabu magħluqin fid-djar tagħhom minħabba kwarantina jew minħabba li ma setgħux joħorġu fid-djar. U ta' dan għandna x'nirringrazzjaw lil Alla. Jekk xi ħadd minna għadda minn din l-esperjenza li kien magħluq f'daru, kemm kien jieħu gost forsi meta xi ħadd imur inewwillu xi ħaġa, xi ħadd iċempillu jara kif inhu. Ħbib tiegħi, aħna ħadd minna mu gżira għalih. Aħna l-kol kemm aħna maqudin, maqudin familja waħda, familja ta' Kristu. Dik tfisser il-mamudija li aħna minna f'dak il-jum li ġabuna l-ewwel darba fil-Knisja. Li aħna sirna parti minn familja sħiħa, sirna parti minn dik li tissejjaħ Knisja. Knisja mhux biss dan it-tempju ma tant majestuż, tant kbir, li kważi kważi tħossok mitluf ġo fih. Imma Knisja hija l-għaqda li hemm bejnietna bħala familja, bħala komunità, bħala parroċċa, taħt it-tmexxija tal-Arċipriet, taħt it-tmexxija tal-isqof jekk nifqu fuq livell ta' djoċesi. Lilkoll kemm aħna nagħmlu parti minn din il-familja. Familja li għandha tingħaqad fit-talb. Familja li għandha tkun preżenti fit-talb. Mhux biss li jiena nissodisfa l-obbligu li mmur il-qudies u nieqaf hemmhekk, imma jiena nkun parti sħiħa. Li jiena nkun b'mod attiv fil-ħajja tal-Knisja. Mhux biss għax forsi b'mod volontarju nagħti daqqa tit. Imma anki li jiena nkun fil-Knisja u nipparteċipa. Li nagħmel ħajja il-liturġija. Tidħol għalina Marija. Marija hija dik li tinterċedi għalina permezz tat-talb. Tkun hi li tmur quddiem Ġesù bħalli kieku l-avukat tagħna u tgħidlu u le fl-aħħar mill-aħħar huma nies twajba. U le fl-aħħar mill-aħħar dejjem pruvaw jagħmlu l-ġid tiegħhom inti r-rigal ta' dejjem. Marija hija dik l-omm li taqbes għalina f'kull mument, anki forsi meta ma tantx ikun ħaqna. Imma xi ftit tala għajnejha u titlob lill-mulej u tgħidlu imma dawk fl-aħħar mill-aħħar huma nies minn tagħna, huma nies mill-familja tagħna, huma nies li aħna għexna magħhom, li għexna bħalhom. Kif smajna matul il-liturġija tal-kelma, fis-san responsorjali jgħid imlina mulej bit-tieba tiegħek. Iva, din it-tieba li Marija mtliet b'mod eċċezzjonali. Din it-tjubija li l-mulej ta' lill-Aziża omna Marija li aħna tant inħobbuha, li aħna tant hija l-qalbna, mhux se tħallina neqsin minn din l-imħabba. Mhux se tħallina neqsin minn din it-tjubija li tant aħna għandna bżonn. Għax ngħidwa kif inhi, il-ħajja mhux dejjem mwar tużar. Il-ħajja jkun hemm f'mumenti fejn intaqgħu max-xewk. U fejn dik in-naqra għasel, dik in-naqra t-toma tajba tinżlilna verament għasel. U dik hi il-preżenza ta' Marija fil-ħajja tagħna. Marija hija dik il-balsmu li lilna tniżilna dik il-ħlewwa. Ħbib tiegħi, jiena tkellimt ukoll li Marija kienet il-mara tat-talb. Marija kienet il-mara li saret talba. li ssir talba qoddim il-mulej għalina l-koll. Marija jadik li verament tgħix il-ħajja tagħha f'talba. Taċċetta tilqa anki jekk ħafna forsi dubji imma xorta waħda ma toqgħodx lura milli twettaq il-proġett ta' Alla. Ma nistax hawnhekk ma nsemmix lill-missierna San Franġisk li anki hu kien tant devot ta' Marija Santissima, tant li riet lill-patrijiet kollha Franġiskani ikollhom bħala protettriċi tagħhom lill-omna Marija Immakulata. Marija li kienet dik li segwiet il-ħajja ta' Franġisku mhux tant għax kienet preżenti miegħu bħal ma nafu. Franġisku għex 1200 sena wara Ġesù. Imma kienet dejjem preżenti fil-ħajja tiegħu permezz tat-talb. Għax Marija kienet għalih dik l-omm li tinterċedi quddiem il-mulej. Kemm persuni tilfu t-jubija tagħhom għax marfux f'din l-omm tant għażiża għalina, dik l-omm li tista' tħenn, dik l-omm li tista' twassalna għand il-mulej. Ħbib tiegħi, sfortunatament nimmaġina li anke intom tiltaqgħu ma' nies li tilfu din it-tjubija, tilfu din il-ħlewwa, tilfu din is-sbuħija li Marija tagħtina. Għalhekk ejjew inkunu aħna il-missjunarji tat-talb, ilkunu l-missjunarji ta' Marija li aħna waslu din it-tjubija lil dawk il-persuni li forsi l-imrar tal-ħajja wasluhom biex jieħdu toroq differenti. It-talb tagħna irid ikun kif qed diġà mamul ma' azzjoni u din hija l-azzjoni li aħna mitlubin namlu. Mingħajr ħafna diskorsi, mingħajr ħafna tixjir tal-idej, imma bl-azzjoni u bix-xhieda. Ħbib tiegħi, jekk aħna sempliċiment inkunu xhieda ta' Marija u ta' Bina Ġesù, aħna nkunu qegħdin diġà inwettqu azzjoni ta' missjoni sabiħa. Ejjew aħna wkoll bħal Marija inkunu xhieda ta' dan Bina Ġesù. Ejjew għalhekk inkunu aħna dawk li nwasslu il-qalb u l-ħlewwa ta' Marija.
U tieżis waqt li qed niċċelebraw bil-ferħ, it-tifkira tal-ferġ nimqatsa Marija tal-Loreto ejjew inresqu quddiem il-missier tagħna tas-sema, it-talb u l-bżonnijiet kollha tagħna. Nitolbu għall-Papa u għall-Isqfijiet u għall-Ministri kollha tal-Knisja biex taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu ikomplu imexxu il-poplu ta' Alla. Nitolbu. Nitolbu għall-familji tagħna biex jgħixu maquda fil-fidi u fil-imħabba. Ħalli blajnuna tal-familja ta' Nazzaret djarhom isiru knisja żgħira. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll ninsabu miġbura f'dan it-tempju mqaddes biex il-Madonna tenna u tallimna nilqgħu lill-Kristu f'ħajjitna. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ibatu fil-ġisem u fir-ruħ biex fil-qalb tal-Verġni Marija nsibu l-għajnuna u l-faraġġ. Nitolbu. nitolbu għal dawk li qegħdin jivvjaġġaw bil-baħar bl-art u bl-ajru biex ikollhom dejjem il-ħarsien tal-Verġni Marija tal-Loretu. Nitolbu. Nitolbu għal Toni u Mary Galia u għal ħotna l-mejtin kollha biex il-mulej idaħħalhom fil-amara ta' dejjem. Nitolbu. Ħares bimħabba mulejna jien il-poplu tiegħek ħieni li għandu bħala ommu patruna tiegħu il-Verġni Marija bl-interċessjoni tagħha għamel li kull wieħed waħda minna jibqa' dejjem fidila s-sejħa tiegħu ta' nisrani. Ħalli meta jasal il-waqt jitenna bil-glori bil-dera tiegħek fil-glorja tas-sema bi Kristu sidna. Bira kent mulej għalla tal-ħolq minn kollu, għax fitlu bitek tajta il-ħobsa qed nofrulek. Fattrat xogħol bniedem imma nisrajn għall-ħobs tal-ħajja. Bira kent mulej għalla tal-ħolq minn kollu, għax fitlu bitek tajta l-imbita tal nofrulek. Fattat dili uxol bniedem imma nisrajn għall-ħobs tal-ħajja. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamissier qaddis dawn l-offerti li ġibnilek b'qalb ferħana u għatina li nkunu dejjem nixbħu lill-Verġni Marija billi noqogħdu għal dak li nebbaħna l-Ispirtu Santu. Winfittxu f'kollox il-glorja tiegħek bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. نرفو قلوبنا لفوق، نرفو نزو خير للمولاي هلا تانها، سوا وشيرة تسو مولاي مسير قديس الله تديم لتستكلش طيب وتجيت السلفاتيوني تانا لديم وكل مكين نردو لك خير عليش انت تايتنا ازمبيو من الأقوى تشركة في الطالب في الكنيسية تلول زمنيت متى وريتنا للوم جسو تطلب قلب واحدة في المكين ما لابوستلي إلي كانت تستنى وتطلب المجية كريستو طلبت بالخير أتقلب للسخ الويدة لسبيرتو السانتو لكن عمل الملاي للأبوستلي تيو إلي فوق لسبيرتو شاهد الدال تيو متى الفرب تعالى صار بنيدم بالجديد تمتلت بدان الدون من السماء تالسبيرتو السانتو ما البدو تالك بوبلو الجديد تيك عليك دين الفرج نمقاتسا صارت ازمبيو طهر في التالب وطهجة في المخبة عالكنيسيا كلها اللي مالما بدوني تالسبيرتو السانتو تستنى وتصار التيني ميجيا تا كريستو بيخلق تايا كل تالانجلي فرخانة عالديم قديمك إقيمو الكبر تياك فلمكن ما تخم الأني طلبوك التفخير تانا وقت لما خم نفرخوه وانتنوا لك Qaddis tassew int mulej, int il-ajn ta' kull-qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħ ibati, xa il-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa l-kalċi. Reġa' rad il-ħajr ta' lid-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-xokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqatsom malla Marija Santissima, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma Kristu u fi Kristu. Jina talilek alla missir li tista kollox, flimkin ma l-Ispirtu Santu, kol ġieħu gloria għal dejjem ta' dejjem. Amen. Preceptis salutaribus moniti, et divina istituzione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ehlisna nitolbuk mulej min kull deni, atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek,
il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. L-aħħarix lent nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xurxin. Paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk l-huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. O Alla li l-naqaddeja tijek li tmajtna bl-istess ħobża waħda tas-salvazzjoni, ġeddidna bl-istess don tal-Ispirtu Santu, u għatina li taħt il-ħarsin tal-Verġni Mqaddsa Marija, inħabirku għall-aqda u s-slim ben l-aħwa, li għal-jom offra li l-nifsu bħala vittma tas-salvazzjoni. Ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Deus qui beate Virgine Maria, Domum per incarnati verbi, Mysterium misericorditer consecrasti, Ea unque in sinu ecclesie tue, Mirabileter collocasti, Concede ut segregati a tabernaculis peccatorum, Digni efficiamur habitatores domus sancte tue, per eundem Christum Dominum nostrum.
Ija għal-ftit momenti naduraw fiskiet il-prezenza ta' Kristu fis-sagrament tal-Eukaristija. Għal-benefatturi ħajjunu mejtin tal-parroċċa tagħna, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek birka jinti fost il-nisa un birek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem jistriħu fi slim. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabile passiones tua memoriam reliquisti, tribuquesimus, itanos corporis et sanguinis tua sacra mysteria venerari, ut redemptiones tua fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas
in secula seculorum. Imbierek Alla, imbierek l-isem qaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu, sagrament tal-artal, imbierek l-Ispirtu Santu, Paraklitu, imbierek l-kbira omtalla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbierek San Giuseppe Paruska stissmu tagħha, imbierek Alla Flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.
Ringrazzjaw lill-mulej li tagħna li nagħmlu ġurnata oħra ta' tridu, tlabna, kantajna, nħallu l-mulej jkompli jmexxina biex f'din il-festa niggustaw ta' bil-ħaq it-tjubija tiegħu. Li deret f'Marija u tidher fina meta aħna nagħmlu dak li hu jitlob minna. Illum kellna ġurnata sabiħa, dejna mill-bieraħ, żjajarant il-morda, id-dilka tal-morda jitqarbin, affarijiet sbieħ li l-morda ħadu ħafna pjaċir. Nselmilhom u jekk hawn xi ħadd li għadu jixtieq li niġu id-dar, ser nippruvaw noħorġu xi ħin ukoll għada. Kuntattjawna kemm jista' jkun malajr, speċjalment intom li qegħdin tisimgħuna permezz tar-radio. Illum għamilna pass ieħor kbir fix-xogħol li qegħdin nagħmlu sar it-tieni saqaf. Grazzi lill-mulej ta' dan il-pass, inkomplu mexjin, grazzi lil tant benefatturi li qegħdin iwasslu l-offerti tagħhom u l-tant volontira li qegħdin jaħdmu bħalissa biex f'dak li nistgħu nagħmlu f'din il-pandemija għall-festa. Namluħ, namluħ, sewa.
Oh.